poolisiin federaalaa naannoo Oromiyaatii fi naannoo Somaalee jidduu torbaaniin duratti boollanam 200 xawwaalaan jedhanii pireezidaantii naannoo Somaalee kaduri Abdii Mohaammedii fi miilooti isaa nama 4tti shakkan jedhan qorachuu jira jechuun VOA'tti hime. Abdii Mohaammed torbaaniin duubatti beellam kanaaf mana murtiitti deebi'a. Jaalanneen nutti.
Torban tokko dura jechuun sadaasa 8 bara 2018 pireezidaantii bulchisa naannoo Somaalee duraanii obbo Abdii Mohaammed irratti jecha raga baatotaa fudhachuusaa poolisiin beeksisee jira. Gama biraan naannoo bulchiinsa daangaa Oromiyaaf Somaalee irratti namoonni 200 ajjeefamuu poolisiin kan ibse yoo ta'u beellamni guyyaa 14 akka kennamuuf poolisiin qorannaa gaggeessu dhiyeeffatee manni murtiis dhiyeeffameefii jira. Namoota ajjeefaman akkasumas awwaalaman jedhame kana kan ilaaleen kutaa qorannoo yakkaa ka poolisii federaalaaf itti aanaa koomishinaraa akka ta'an Takollaa Ayfookiruu raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti.
Mirmiraa akka talakuu guddin hedduu daa'imti qoraan jirfatte hundeefana mirallee mirrugaa.
Gareen qorannaaf gamasitti ergame uummata keessaa odeeffannoon akkasii kennamaa akka jiru odeeffannoo isaa qabna. Odeeffannoon kun dhugaadha moo miti qabatamaan raawwatameera moo miti jechuudhaan dhimma kana caalaatti qorachuu fi mirkaneessuun yeroo barbaadaa jedhaniiru. Namoonni odeeffannoo kana kennan akka jedhanitti namoota ajjeefaman yookaan rashanaman jedhan kun dhaloota bulchiisa naannoo Somaalee ta'anii miseensota adda bilisummaa biyyoolessa ogaadenii jedhu. Ajjeechaan kun iddoo lamatti gaggeeffame jedhamus ragaan mirkaneessuun hojii bal'aaf yeroo gaafataa jedhu koomishinar Takollaan. Gama kaaniin abukaatoleen himatamtootaa hojii qorannaa poolisiin gaggeessu kun walfakkaataa sababiin kenname sirri akka hin taane shakkamtoonni ariitiin murtii haqaa argachuuf mirga qaban kan miidhuudha jechuun falmaniiru. Manni murtii garuu poolisiin qorannaa gaggeessu guyyaan 14 akka kennamuuf gaafate san fudhatee beellama kennee jira.